Earth News Radio 105,8. News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα λοιπόν.
Δεν είναι κοντά σας ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Είναι όμως κοντά σας ο Θάνος ο Σιαφάκας,
ο Βαγγέλης ο Σαρής
και ο Δημήτρης ο Φαναριώτης.
Λοιπόν, λέγαμε και πριν με τον Γιώργο Κοβό ότι έχουμε μια διαβολοβδομάδα σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, είναι μια οδύσσια για όλους μας, χρειάζεται απεριόριστη υπομονή και πολύ γερά νεύρα που φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν.
Και έξυπνα τρίκ από αυτούς που είναι αρμόδιοι για να το κάνουν, προκειμένου να διευκολύνουν λίγο τη ζωή των οδηγών. Μιλάμε βέβαια για αυτά τα έργα τα οποία έχουμε και δημιουργούν τις τόσο σοβαρές καθυστερήσεις στη σύραγγα Λιωσίων της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αθήνα και την εκτροπή της κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Αθηνών. Μιλάμε για μεγάλους οδικούς άξονες που ήδη αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα κίνησης.
Έτσι ακριβώς είναι, και να πούμε ότι σύμφωνα με τελευταία έρευνα του 25 από τους Έλληνες συγκοινωνιολόγους, μέχρι στιγμής οι κάτοικοι της Αθήνας, εν πάση περιπτώσει του Λεκανοπεδίου συνολικότερα, χάνουν 111 ώρες στο μποτιλιάρισμα. Βάλε τώρα πόσες ώρες θα χάσουν στο τέλος αυτού του χρόνου με αυτό το χάος που επικρατεί στο Κυφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών.
Σε αιτήσια βάση, λες, Δημήτρη.
Ναι, σε αιτήσια βάση.
111 ώρες, έτσι.
Ναι. Γύρω στις 4-5 μέρες, σκέψου.
Προσωπικά μου φαίνεται λίγο, έτσι, και κάτσω και σκεφτώ λίγο πόσο τρώω την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάνω από το μέσο όρο σίγουρα.
100% είσαι.
Πάντως είναι μεγάλος χρόνος και πολύτιμος χρόνος, γιατί αυτός ο χρόνος δεν είναι ένας ήρεμος χρόνος. Όχι. Είναι ένας χρόνος που υπάρχει έντονη ψυχική πίεση. Υπάρχει ψυχικό κόστος. Βέβαια, εάν το δούμε λίγο διαφορετικά.
Χρειάζεται διαχείριση αυτό.
Και, δούμε και ένα καλό ραδιόφωνο να ακούς.
Την κοινωνιολογία του μποτιλιαρίσματος έχει κάπως αλλάξει αυτό. Νομίζω ότι έχουμε κάπως μεγαλύτερη υπομονή σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι εάν κατέβει κανείς στο ποτάμι, στον Κυφισό, θα μπλέξει εκ των πραγμάτων.
Κάθε μέρα.
Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται περίπου μια ώρα να φτάσουμε στη δουλειά μας.
Γνωρίζουμε αυτή τη συνθήκη. Οι περισσότεροι βυθίζονται στα κινητά τους, έτσι. Ενώ αυτά στο παρελθόν, ας πούμε, τις δεκαετίες του 80 και λίγο του 90 δεν υπήρχαν. Τότε έβλεπες το τσιγάρο να πηγαίνει σύννεφο.
Ναι,
και
δεν
να
υπήρχαν, από τα δεν υπήρχαν συγγνώμη, θα το διακόπτω, και 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που υπάρχουν σήμερα.
Δεν υπήρχαν και τα αυτοκίνητα, αλλά μποτιλιάρισμα υπήρχε, και ξέρεις γιατί. Γιατί δεν υπήρχαν και οι δρόμοι. Δεν υπήρχε η Αττική. Δεν υπήρχε η Αττική.
Τώρα έχουμε πολύ καλό οδικό δίκτυο.
Έτσι.
Ναι, δεν επαρκεί όμως, Δημήτρη.
Δεν επαρκεί, μα είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα. Αυτή η έρευνα των συγκοινωνιολόγων αυτό έλεγε, ότι τα αυτοκίνητα είναι τόσα πολλά, είναι υπεράριθμα.
Η Αττική Οδός έχει κορεστεί. Κακά τα ψέματα, έχει κορεστεί. Χρειάζεται κάτι παραπάνω πλέον. Είναι πασιφανές. Το καταλαβαίνουμε όλοι σε καθημερινή βάση, στην καθημερινότητα.
Το θέμα είναι ποιο είναι αυτό το κάτι παραπάνω.
Να πηγαίνουμε γρήγορα, έτσι.
Τότε που φτιάχτηκε, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Ναι. Σήμερα όμως που μιλάμε είναι αυτό που είπε ο Βαγγέλης.
Χρειάζεται κάτι άλλο.
Ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά ποιο είναι αυτό το κάτι παραπάνω? Ας πούμε, λέγανε θεωρητικά ότι θα έπρεπε, ας πούμε, τα φορτηγά για ένα χρονικό διάστημα να μην βρίσκονται στον Κυφισό.
Πολύ σωστή πρόταση.
Σωστή πρόταση. Εάν είχες φορτηγό αυτοκίνητο όμως, δεν θα το βλέπεις έτσι.
Συμφωνώ, αλλά κάποιοι πρέπει να πληρώσουν τον μπάρμαρο, φοβάμαι.
Ίσως αυτό μπορεί να γίνει σε κάποιες δεδομένες ώρες.
Μα το βλέπουμε και τις ημέρες εξόδου ή εισόδου από μεγάλα σε τριήμερα κλπ. Που αναμένεται αυξημένη κίνηση. Δεν αποσυμφορεί όσο θα θέλαμε η απαγόρευση των φορτηγών.
Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να εμπιστευτούμε οι πολίτες τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά ποια μέσα, ας πούμε, στην Κηφισίας δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει μετρό για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις.
Όχι.
Για να μπορέσεις κάπως να μετριάσεις την κίνηση, υπάρχουν, ας πούμε, στη λεωφόρο Κηφισίας.
Λεωφορεία μόνο τα οποία ανεβαίνουν την Κηφισίας και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και εκεί ζητήματα. Έτσι.
Και παρά την τηλεματική έχουν καθυστερήσει μεγάλο στα λεωφορεία, παιδιά.
Δηλαδή, για να εμπιστευτείς και να αγαπήσεις ένα μέσο μεταφοράς, θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μετακίνησή σου με ασφάλεια, έτσι, και με προγραμματισμό.
Το μετρό, και η αλήθεια είναι ότι το επιτυγχάνει αυτό, Θάνο.
Το μετρό, ναι, αλλά
όπου
δεν είναι παντού το μετρό.
Μακάρι να μπορούσαμε σε καθημερινή βάση να κινούμαστε με το μετρό.
Σκέψου να έχεις να πας, για παράδειγμα, ένα ιατρικό ραντεβού στο κέντρο.
Υπάρχει λόγος να πάρεις τα αυτοκίνητα?
Κανένας δεν το σκέφτεται αυτό πια. Όλοι δηλαδή, συνάδελφοι, φίλοι που μιλάω, κανείς δεν παίρνει αυτοκίνητο. Μπαίνει στο μετρό, απαρκάρει το αυτοκίνητό του, αν καταφέρει να βρει κάπου εκεί στην Πανόρμου, που είναι η πιο κοντινή στάση προς κέντρο, και προσπαθεί να.
Δημητρή, είναι λογικό αυτό που λες. Δηλαδή, μια απόσταση μπορεί να την κάνει σε 5-10 λεπτά. Γιατί να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να την κάνεις σε μία ώρα ή σε δύο ώρες?
Και να παρκάρεις. Άλλο θέμα.
Ή να πληρώσεις αδρά για να καταφέρεις να παρκάρεις ένα πάρκινγκ.
Αυτό είναι,
αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Τεράστιο κεφάλαιο.
Τα πάρκινγκ έχουν 30 και 40 ευρώ. Αν μπορείτε να το πιστέψετε.
Μπορούμε να το πιστέψουμε όταν φτάνουν να πωλείται ένα πάρκινγκ, μια θέση στάθμευσης, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το είχαμε ξαναπεί, νομίζω, πάλι εδώ στην παρέα μας, στο Κολωνάκι. Φτάνει να πωλείται θέση στάθμευσης έως και 400.000 ευρώ. Γιατί είναι τόσο δυσέβρετες οι θέσεις?
Και βέβαια σε αυτό υστερούμε απέναντι στην Ευρώπη, γιατί όποιος έχει πάει Παρίσι, Λονδίνο, Άμστερνταμ για παράδειγμα, εκεί όλοι παίρνουν το τραμ ή παίρνουν το μετρό. Και επειδή έχει πάρα πολλές γραμμές, και εξυπηρετεί σχεδόν όλες τις γειτονιές αυτών των μεγάλων πόλεων, λύνεται το πρόβλημα. Άρα η λύση, όπως έχουν πει πολλές φορές συγκοινωνιολόγοι, είναι καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν τα λεωφορεία, για παράδειγμα, ερχόντουσαν στην ώρα τους και ήταν περισσότερα, τότε θα ήταν πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα, έτσι.
Αλλά... Η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένας σχεδιασμός προς αυτή την κατεύθυνση.
Έχουμε και πολλά νέα λεωφορεία.
Ήδη μπήκαν τα νέα λεωφορεία, τα ηλεκτρικά αυτά, τα οποία πραγματικά, επειδή έχει τύχει, έχω κινηθεί αρκετές φορές με αυτά τα νέου τύπου λεωφορεία της ηλεκτροκίνησης, τα χαίρεσαι. Πραγματικά.
Φυσικά και
είναι παντελώς αθόρυβα, είναι οικολογικά, μακάρι να ήταν και πιο πολλά.
Ναι.
Πάντως, επειδή λέγαμε νωρίτερα για την κοινωνιολογία του μποτιλιαρίσματος, έχουν πολλοί οδηγοί μετατρέψει το αυτοκίνητό τους σε γραφείο. Κάνουν τις επικοινωνίες τους, τα τηλέφωνά τους. Βλέπουμε
και εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος αυτή την επικοινωνία, έτσι,
εννοείται.
Γιατί δυστυχώς χάνεται το μέτρο και η επικοινωνία πλέον είναι με ένα κινητό στο χέρι. Τακτικά.
Καλά,
θα
πολλές φορές δεν είναι στο
παράβαση
χέρι.
Παράβαση πλέον.
Πολλές φορές δεν είναι στο χέρι, αλλά γίνεται αυτό. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη. Και πλέον βυθίζονται οι οδηγίες στο κινητό προκειμένου να περάσει η ώρα με κάπως ευχάριστα, με κάποιον ευχάριστο τρόπο, θα λέγαμε.
Σίγουρα πιο ευχάριστο είναι να βυθιστείς στην αγκαλιά του ραδιοφώνου. Έτσι, του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Έτσι, είτε για να ακούσεις ειδήσεις. 7 με 8 δεν πρέπει να είσαι στους 105,8 να ακούσεις το μαγκαζίνο με το Θάνο Σκιαφάκα. Έτσι. Οπότε, είτε στην αγαπημένη σου μουσική. Δεν περνά πιο ομορφό ο χρόνος.
Το ραδιόφωνο ήταν πάντα μια παρέα εξαιρετική, και ειδικότερα τα παλιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν ούτε τα κινητά ούτε το ίντερνετ αυτά. Πήγαινα, ας πούμε, στο συνεργείο να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Πάντα υπήρχε ένα ραδιοφωνάκι όπου ακούγανε είτε τραγούδια είτε συζητήσεις. Δηλαδή είναι ένα με την πολύ καλή έννοια ένα λαϊκό μέσο το οποίο μπορεί να προσεγγίσει το μέσο πολίτη.
Πάντως, τώρα που είπες για λαϊκό μέσο, η κατάσταση έχουν επιβαρύνει και τα ταξί που λείπουν, και αναγκάζεται κάποιος ο οποίος έπαιρνε ένα ταξί, για παράδειγμα, να πάρει το αυτοκίνητό του εκ των πραγμάτων, γιατί δεν μπορεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει κάποιο μέσο, κάποιο λεωφορείο ή το μετρό. Το ταξί, το λέγαμε και με τον Γιώργο Κοβό, στην Ελλάδα παραμένει ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς. Είναι ακόμη, όσο και αν κάποιοι τώρα δεν τους αρέσει αυτό που θα πω, είναι ένα φτηνό μέσο.
Είναι.
Και είναι απαραίτητο μέσο. Γιατί έχει και μια κοινωνική σημασία το ταξί για τον πολίτη, όταν πραγματικά δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει κάποιο μέσο μεταφοράς.
Και η ίδια διαδρομή ταξί στο Παρίσι, που θα πρέπει να κάνεις δηλαδή της τάξης των 10-12 ευρώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα εν πάση περιπτώσει, στο Παρίσι ή στο Λονδίνο το ταξί ξεπερνάει τα 50 ευρώ ή τις 50 λίρες για να κάνεις την ίδια διαδρομή.
Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα λαϊκό μέσο.
Όντως απαγορευτικό.
Και όντως λείπουν τα ταξί αυτή την ώρα από την Αθήνα, από την Αττική.
Και θα λείπουν επί τριήμερο, έτσι.
Και έπεται και συνέχεια από ό,τι μας είπε ο Γιώργος. Έτσι.
Ο Γιώργος,
παιδιά, μου κάνει εντύπωση, γιατί όλες αυτές τις μέρες που έχουν υπάρξει έτσι αλλεπάλληλες απεργίες των ταξί, ο γιος μου που πηγαίνει, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο του και τα λοιπά, βρίσκει μονίμως ταξί, και του λέω που το βρίσκει, λέει από μια εφαρμογή. Ούτε που μου είπε ποια εφαρμογή ήταν αυτή.
Αλλά υπάρχουν αρκετές.
Υπάρχουν αρκετές, και αν τελικά το ψάξεις και το έχεις πολύ ανάγκη και περιμένεις και αυτό, μπορεί και να βρεις. Έτσι, δηλαδή...
Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι πλέον βγαίνω στο δρόμο και περιμένω διερχόμενο ταξί για να το σταματήσω. Οι οδηγοί ταξί πλέον δεν μπορούν να κυκλοφορούν όπως κυκλοφορούσαν πριν από 20 χρόνια στους δρόμους και να ψαρεύουν, εντός εισαγωγικών και με την καλή έννοια, τον πελάτη τους, ο οποίος στέκεται στο δρόμο και περιμένει.
Καλά, γίνεται και αυτό, αλλά περισσότερο.
Προτιμάνε όμως μια σίγουρη κούρσα από εδώ μέχρι το αεροδρόμιο, για παράδειγμα. Που είναι
ο οδηγός ταξί και με ασφάλεια. Που δεν έχει πελάτη, περιμένει στην πιάτσα πλέον, στην εκάστοτε πιάτσα. Δεν γυρίζει, γιατί το κόστος είναι τόσο αποτρεπτικό για εκείνον πλέον, που προτιμά να είναι στην πιάτσα και να περιμένει.
Πάντως δεν οδηγούν όλοι, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι επιμένω στο ότι λείπουν τα ταξί από την πραγματικότητά μας, την καθημερινότητά μας.
Και επειδή το συζητάγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη, πόσο λείπουν τα ταξί, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των ταξί τα Σαββατοκύριακα, Δημήτρη.
Ναι.
Λέγαμε για τις εξόδους του Σαββάτου, του Σαββατόβραδου.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι, το Σάββατο το βράδυ που θέλεις να βγεις, θέλεις να πιεις δύο ποτηράκια, χωρίς να έχεις την έγνοια του αλκοτέστ μετά, βέβαια, έτσι, με την υπευθυνότητα που αρμόζει, οπότε επιλέγεις να πας στον προορισμό της διασκέδασής σου και να επιστρέψεις μεταξύ. Είναι ο πιο...
Χωρίς να χρειάζεται να χτυπήσεις 5, 6, 10 αυτοκίνητα στη σειρά στο Κολωνάκι.
Που, ναι. Τώρα τι μας είπες. Αρνείς,
λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα μιλήσουμε μετά για την ιστορία.
Μετά γιατί.
Earth News Radio 105,8.
Και 25 λεπτά είμαστε μαζί σας, Βαγγέλης Αρής, Θάνος Χιαφάκας
και Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 και λέγαμε λίγο νωρίτερα για το πώς πρέπει να μην οδηγούμε όταν πίνουμε.
Ναι, και θα πω ότι και ο Άγιος Φοβέρα θέλει, διότι μετά από όλα αυτά τα μαζικότατα αλκοτέστ, τα οποία συνεχίζονται.
Έτσι, δεν έγιναν και σταμάτησαν, δεν ήταν πυροτέχνημα.
Όχι καθόλου. Εγώ έπεσα πριν από τρεις μέρες αλκοτέστ και περίμενα 20-25 λεπτά, αλλά το χάρηκα πολύ γιατί έτσι πρέπει να γίνεται.
Το χάρηκες γιατί δεν είχες πιει.
Ναι, δεν πίνω ποτέ όταν οδηγάω.
Αλλιώς θα πήγαινε η καρδιά σου στην κούλουρη και είχες πιει ένα ποτηράκι και θα έλεγες μήπως με αυτό το ένα ποτηράκι, κρασάκι.
Έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι τροχές παραβάσεις.
Η συγκεκριμένη τραγουδίστρια πόσο είχε πιει.
Λοιπόν, η συγκεκριμένη τραγουδίστρια καταρχάς, για να δώσουμε λίγο και τα στοιχεία του ρεπορτάζ, μιλάμε για μία 36χρονη. η οποία συνελήφθη να έχει καταναλώσει γύρω στο 0,75. Οπα. Θυμίζω ότι το όριο είναι στο 0,23 ή 0,24,
εκεί,
αν δεν κάνω λάθος. Είχε λοιπόν
τριπλάσιο
τριπλάσια ποσότητα αλκοόλης στο αίμα της, εντοπίστηκε, κινούνταν στο κολονάκι και παρέσυρε με το όχημά της 5 ή 6 αυτοκίνητα, στα οποία και προκάλεσε σοβαρές ζημιές.
Να πω ένα ευτυχώς.
Ακριβώς.
Ένα ευτυχώς.
Αλλά άντε να έχεις παρκάρει το αυτοκίνητο στο κολονάκι και να πας να το βρεις χάλια.
Συμφωνώ. Στο κολονάκι που είπαμε πόσο ακριβές είναι οι θέσεις στάθμευσης. Έτσι, άρα το έχεις έξω αναγκαστικά.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά δεν είχαμε θύματα. Αλλά
δεν είχαμε θύματα και ευτυχώς ούτε η ίδια δεν τραυματίστηκε.
Στο, από το κατάστημα, από ένα καφέ που είσαι, από ένα εστιατόριο και να βρεις το αυτοκίνητό σου σε αυτή την κατάσταση που είδαμε αυτές τις εικόνες, είναι όντως τραγικό. Mm-hmm. Γιατί χρειάζονται και χρήματα.
Και επειδή πρέπει να το πω αυτό με τις ασφαλιστικές, έχει μεγάλη σημασία, γιατί όπως ξέρετε, σας το είχα πει πριν από ένα μήνα τράκαρα, και χωρίς να φταίω εγώ βέβαια, πέρασε κάποιος, χτύπησε την αριστερά μου, χτύπησε και εμένα δεξιά, εξαφανίστηκε και με πήρανε οι νομικοί σύμβουλοι της ασφαλιστικής μετερίας για να μου πούνε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα τα πληρώσετε από την τσέπη σας και εσείς και η άλλη κυρία. Μα του λέω, αλλά πέρασε κάποιος. Ναι, λέει, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Πρέπει να βρείτε υλικό από κάμερες. Είχα ζητήσει υλικό από κάμερες, αλλά δεν υπήρχαν στο σημείο της Μεσογείων που τράκαρα. Και γενικώς οι καθυστερήσεις.
Δεν μπορεί να κάνει δήλωση.
Των ασφαλιστικών εταιριών.
Το πρόσωπο που σε τράκαρε δεν έκανε κάποια δήλωση.
Ποια δήλωση. Πέρασε, με κοπάνισε και έφυγε.
Εμένα, το...
Και στην άλλη κοπέλα της έκανε 6,5 χιλιάρικα ζημιά. Εμένα μου κάνει 1,000 μόνο. Αλλά θέλω να σου πω ότι η ταχύτητα με την οποία κινούνται οι ασφαλιστικές, ας μην τις πάρει όλες η μπάλα, οι περισσότερες είναι ταχύτητα χελώνας. Δηλαδή όταν θέλει ένα μήνα για να σου πει ότι ναι, εντάξει, έχεις τρακάρει, να δούμε τι θα γίνει και μπορείς να αρχίσεις την επισκευή, εσύ έχεις περιμένει ένα μήνα και έχεις μείνει χωρίς αυτοκίνητο, έτσι.
Να, δηλαδή, να σου πω και άλλη μία παράμετρο. Αν προκαλέσεις ατύχημα και είσαι μεθυσμένος, δύναται και θα το κάνει η ασφαλιστική να μην σε αποζημιώσει. Άρα εκτός από όλα τα υπόλοιπα θα κληθείς να πληρώσεις και ένα υπέρογκο ποσό για τις ζημιές που προκάλεσες.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένας ακόμη αποθαρρυντικός παράγοντας.
Don't drink and drive.
Αν προκαλέσεις με την αφορμή αυτής της τοποθέτησης που έκανε ο Βαγγέλης, αν προκαλέσεις θανατηφόρο και είσαι μεθυσμένος, διώκεσαι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Βεβαίως, και είναι απόλυτα λογικό, έτσι όπως το περιγράφεις, γιατί γνωρίζεις ότι πίνοντας μπορεί να προκαλέσεις ακόμη και θανατηφόρο.
Θα σας το πω και αυτό, γιατί είχε γίνει ένα τεστ από το πολύ γνωστό περιοδικό της Τέσσερις Τροχούς. Είχε γίνει ένα τεστ όπου οι συντάκτες ανεβοκατεβαίναν στην Πάρνηθα με ένα ποτήρι κρασί, με δύο ποτήρια κρασί, με τρία ποτήρια κρασί. Κάθε ποτήρι κρασί καθυστερούσε τα ρεφλέξ, δηλαδή του να πατήσω φρένο μόλις πρέπει, 2 δευτερόλεπτα. Με αποτέλεσμα, όταν έχεις πιει 4 ποτήρια κρασί, να θες 8 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο εγκέφαλος θα δώσει το σήμα να πατήσεις φρένο μέχρι να το κάνεις.
Αν έχεις πιει μια μπουκάλα.
Αν έχεις μια μπουκάλα, δεν θα πατήσεις ποτέ το φρένο και θα φύγεις στον κρεμό.
Πάμε, η ώρα περνάει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Are you digging on me? Yeah! All the time I knew that you loved me, because you were always there. Could I be that mistaken, believing that you really cared?
Επιστρέψουμε, λέγαμε για το αυτοκίνητο και γενικά το αλκοόλ, και θυμήθηκα μια συνέντευξη που μου είχε δώσει ο Ιαβέρης και είχε πει ότι...
Ο πατήρ.
Mm-hmm. Και είχε πει το πιο σημαντικό χρηματοκιβώτιο που έχουμε είναι το αυτοκίνητό μας, γιατί ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή μας μπαίνει εκεί. Mm. Και επίσης γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και το αυτοκίνητό μας και το σέρβις και τα ελαστικά και όλα αυτά. Και επίσης να σκεφτόμαστε κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι μας και κλείνουμε την πόρτα για να πάρουμε το αυτοκίνητο, ότι πίσω από την πόρτα υπάρχει ενδεχομένως μια σύζυγος, ένα σύζυγος, παιδιά. Υπάρχει μια αγάπη που γονείς, που αν μας χάσει αυτή η αγάπη, θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ναι. Θα λυπηθεί πάρα πολύ.
Πάντως, μια και αναφέρεσαι στον Ιαβέρη, επειδή ξέρεις, παρακολουθώ από μικρό παιδί άλλοι πήγαιναν στα γήπεδα, εγώ έτρεχα στο Ακρόπολης, και στο Γερμανικό Νεκροταφείο που είχε δικές. Κάποια στιγμή υπήρχαν από ένα περιοδικό 5 προσκλήσεις να σε κάνει βόλτα διαβέρι στο Γερμανικό Νεκροταφείο. Και έβαλα ένα βίσμα τέλος πάντων ένα γνωστό μου για να πάω και εγώ μέσα από αυτούς τους 5. Μπήκα στο ένα Audi που είχε τότε τετρακίνητο πύραυλο διαβέρι. Μου λέει, δεν θα πάω γρήγορα, μου λέει. Απλώς για να δεις, λέει, πώς γίνεται η οδήγηση. Σε κάθε στροφή νόμιζα ότι θα πέσουμε στον κρεμό. Φοβερός οδηγός, ο οποίος, όπως λέγανε οι μηχανικοί του, τα αυτοκίνητα δεν αντέχανε την οδήγησή του. Ήτανε τάσπα και τόσο πολύ, τα πήγαινε τσίτα που λέμε, τέρμα, τα οποία στο τέλος δεν αντέχανε και πολλές φορές παρέδιδαν πνεύμα. Πάντως, ένας από τους σπουδαιότερους, αν όχι ο σπουδαιότερος οδηγός αγώνων στην Ελλάδα, οδηγών αγώνων ράλι.
Και άξιος συνεχιστής του ο γιος
Ιαβέρης, ο οποίος είναι σύμβουλος.
Βεβαίως είναι σύμβουλος στην περιφέρεια και έχει αναλάβει τώρα το πακέτο των καμερών. Το πακέτο των καμερών και είναι εκεί στο κέντρο παρακολούθησης όλου του υλικού, στο κέντρο διαχείρισης ακριβώς, στο κέντρο διαχείρισης για όλες αυτές τις κάμερες που τοποθετεί από την πλευρά της η περιφέρεια.
Και καλά κάνει.
Να ακούσουμε το ρεπορτάζ όμως.
Να ακούσουμε το ρεπορτάζ για την τραγουδίστρια που λέγαμε, την 36χρονη, η οποία είχε πιει 3 φορές πάνω από το προβλεπόμενο και προκάλεσε στο κολονάκι κινούμενη. Ναι, ντέρτια στο σπίτι σου, πιέσαι όσο θες και μείνε εκεί. Το ντέρτι εκεί πρέπει να μείνει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ λοιπόν. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο, μονομελές πλημελιωδικιού και δικάστηκε. Το ρεπορτάζ να ακούσουμε που επιμελήθηκαν Ζώης Κακαβάς και Κατερίνα Παπαγιάννη.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κλεωμένους και Ξανθίπου στο Κολονάκι. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 36χρονη τραγουδίστρια αρχικά προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο όχημα το οποίο στη συνέχεια παρασύρθηκε και ακολούθησε σύγκρουση διαδοχικά με άλλα αυτοκίνητα. Από την καραμπόλα 5 οχήματα υπέστησαν ζημιές.
Τουλάχιστον πάλι καλά που δεν υπήρχε κάποιος περαστικός εκείνη την ώρα.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της τροχιάς που προχώρησαν στη σύλληψή της. Η 36χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,70 ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.
Στη συμβολή των οδών Ξανθίπου και Κλεωμένη στο Κολονάκι 100 μέτρα πάνω από την πλατεία Δεξαμενής, η 36χρονη οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε 5 σταθμευμένα οχήματα.
Καλό είναι να προσέχουμε όταν βγαίνουμε να μην πίνουμε. Και για τη δική μας τη ζωή και για τους άλλους.
Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε τη δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Της ασκήθηκε δίωξη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο.
Earth News Radio 105,8.
Πάντως, επειδή είπε ο Δημήτρης, ντέρτια είχε η κοπέλα, το οποίο κάπως ηρωνικά. Εγώ δεν το κρίνω αυτό που θα πω. Απλά το καταγράφω ότι έχει αλλάξει η μορφή της διασκέδασης πια. Δεν υπάρχει τσιγάρο, δεν υπάρχει ποτό, υπάρχει με έλεγχο το ποτό ή για κάποιους το ποτό. Δηλαδή δεν είναι η διασκέδαση που είχαμε συνηθίσει, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000.
Γιατί εσένας είχαν σταματήσει ποτέ για αλκοτέστ τη δεκαετία του 90, εμένα ποτέ.
Το 90 όχι, το 2000 και κάτι ναι, με είχαν σταματήσει. Αλλά έχει αλλάξει και η μορφή της διασκέδασης. Νομίζω ότι έχει γίνει λίγο πιο ρομποτική η μορφή της. Πιο, πώς να το πω, πιο avatar.
Για κάτω 50 ράκια.
Ναι, να το κάνω 50 ράκια. Το είπα και στην Πινελόπη την Ιθρούλια. Πώς να κάνεις μια σύμβαση δις 50 ράκια, έτσι. Θέλω να πω ότι η διασκέδαση, ας πούμε, της δεκαετίας του 80 και του 90 και του 2000 είχε μπουζούκια. Τα μπουζούκια είχαν τσιγάρο. Το τσιγάρο είχε ποτό. Αυτό δεν υπάρχει. Τουλάχιστον με τη μορφή εκείνης της εποχής δεν υπάρχει.
Και βλέπουμε και πόσο πολύ προτιμάται η διασκέδαση κατοίκων. Έτσι, πώς μαζεύονται οι παρέες πολύ σε σπίτια.
Γιατί έχει μεγαλύτερη ελευθεριότητα αυτό, Βαγγέλη.
Σωστό.
Έτσι, και οικειότητα και ελευθεριότητα. Και εγώ να σημειώσω λίγο και το avatar της προσέγγισης του πελάτη σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο. Υπάρχει μια ρομποτική, θα έλεγα εγώ, ευγένεια, η οποία, δεν ξέρω, είναι, σε οδηγεί σε μια απόσταση, ας πούμε, αυτό το καλή σας απόλαυση που το έχετε ακούσει όλοι σας.
Το οποίο είναι πλεονασμός, έτσι,
το οποίο είναι εντελώς, δηλαδή η
απόλαυση είναι απόλαυση.
Είναι απόλαυση. Δεν μπορεί να είναι κακή απόλαυση. Λοιπόν, προφανώς λόγω marketing το λένε όλα τα νέα παιδιά. Κοιτάξτε, δεν το παρεξηγείς, γιατί το λένε νέα παιδιά που βγάζουν το ψωμί τους. Αλλά όλο αυτό είναι σε σε κάποια απόσταση. Δηλαδή ακόμα και η διασκέδασή μας έχει αλλάξει. Θα μου πεις, είναι το μόνο που έχει αλλάξει. Η επικοινωνία, ο έρωτας. Είμαστε μια οθόνη πλέον. Βυθισμένη πλέον σε μια.
Και οι σχέσεις κάθε είδους έχουν αλλάξει.
Και οι σχέσεις έχουν αλλάξει.
Ερωτικές, επαγγελματικές, οικογενειακές. Όλες έχουν, πλέον έχουν μπει σε ένα άλλο μέτρο.
Η νεολαία, η πολύ νεολαία, ενώ 17, 18, 19, 16, τα περισσότερα ραντεβού τα κλείνουν μέσω Facebook. Δηλαδή, σ' αρέσω, μ' αρέσει.
Μέσω social, γιατί πλέον το Facebook είναι ξεπερασμένο. Είναι για μας το Facebook.
Ακριβώς.
Έχουν προχωρήσει τα.
Μέσω
τα
το social, παραπέρα. Λοιπόν, σου λέει: έχεις ωραία μαλλιά, έχεις ωραία πόδια, μου αρέσεις να βρεθούμε, να βγούμε κτλ. Δηλαδή.
Πολλές τέτοιες επικοινωνίες πάντως.
Προσπαθούσαμε να κατακτήσουμε μία κοπέλα με τα λόγια, με την εξυπνάδα μας, με την εφράδια μας.
Λιώναμε παπούτσια ίσως.
Λιώναμε παπούτσια.
Και χαλάγαμε και πολλά στυλό έτσι, σε επιστολές ερωτικές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ όμορφη η ερωτική επιστολή και νομίζω ότι εκτιμούνταν. Ακόμη εκτιμάται, απλώς τώρα στην εποχή της κινητής τηλεφωνίας με τον τρόπο που την χειριζόμαστε και τη ζούμε, νομίζω ότι οι επιστολές πλέον έχουν περάσει έχουν δεύτερο ρόλο. Αλλά ήταν πολύ όμορφο να γράφεις ένα ερωτικό γράμμα.
Και ένα όμορφο είχε μήνυμα. Σημασία και όλη η λογική της κατάκτησης, ότι έπρεπε αυτό, να αυτό. Προσπαθήσεις για
Σωστό.
Να κατακτήσεις ένα πρόσωπο, μια κοπέλα, αλλά... Εγώ ήθελα λίγο να επιμείνω
και
στο.
Και χάρη και ο δρόμος προς την κατάκτηση.
Βέβαια.
Ο δρόμος προς την Ιθάκη που ήταν η κατάκτηση του αγαπημένου
προσώπου. Στην Ιθάκη τώρα, πού την μπέρδεψε στην Ιθάκη.
Το δικό στο μυαλό πάει στην πολιτική.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι είμαστε λίγο επιρρεπείς σε αυτή την οθόνη. Και διαβάζοντας διάφορες μελέτες και εγώ, βλέπουμε ότι ενώ ξεκινάει μια επικοινωνία μέσω των social, αυτή δεν ολοκληρώνεται. Δηλαδή. Ενώ υπάρχει υπόσχεση, υπάρχει καταγραφή, έχεις ωραία μάτια, ξέρω εγώ, είσαι όμορφη, είσαι νέα, θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να πάμε διακοπές, να διασκεδάσουμε. Αυτό κάποια στιγμή, όταν πάει στο διατάφτα, σταματάει.
Γιατί νομίζω υπάρχει ο φόβος της προσωπικής επαφής, της φυσικής επαφής, Θάνο.
Και όχι μόνο.
Είναι
μπορεί...
εύκολο το παιχνίδι εξ αποστάσεως, αλλά όταν έρχεται η ώρα πλέον να αναμετρηθείς με τη φυσική επαφή, εκεί νομίζω ότι πλέον κάτι σε τραβά πίσω.
Μπορεί και η εικόνα σου να είναι ψεύτικη. Έτσι. Είναι, μπαίνει μπροστά το οικονομικό κόστος, ότι για να υλοποιήσεις όλα αυτά που έχεις διαδικτυακά υποσχεθεί, χρειάζονται χρήματα που δεν υπάρχουν. Και εκεί έρχεται το ghosting. Από τον ghost, η πρακτική της
εξαφάνισης ουσιαστικά.
Έτσι. Και ουσιαστικά γινόμαστε αποφευκτικοί και έλεγε η μελέτη ότι ζούμε την εποχή της μεγάλης φυγής. Το 50% των ανδρών στην Αμερική ηλικίας 24-34 και το 41% των γυναικών ζει χωρίς σύντροφο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Μιλάμε το 50% των ανδρών 24-34, στα καλύτερά σου είσαι και ζει, δεν λέω το πώς και το γιατί, ζει όμως χωρίς σύντροφο.
Ναι.
Είναι, και το δύσκολο πλέον, έλεγε η ίδια έρευνα, δεν είναι να πεις «σ' αγαπώ», το «σ' αγαπώ» φεύγει εύκολα. Το δύσκολο είναι να πεις «σ' αγαπώ» και μένω να το στηρίξω αυτό το «σ' αγαπώ».
Ναι.
Έτσι.
Και σημαντικό.
Τώρα αναφέρεσαι βέβαια στην κουλτούρα την Αμερικανική, στην Ευρωπαϊκή είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό όμως θα σας πω για την Ιαπωνία.
Και πάλι σίγουρα όμως υψηλά θα είναι τα ποσοστά, Δημήτρη, και εδώ αν γίνονταν μια αντίστοιχη,
ναι,
θεωρώ.
Σίγουρα.
Και το βλέπουμε όλοι λίγο πολύ γύρω μας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει και ενδεχομένως και για αρκετά χρόνια να ζουν μόνοι.
Ναι. Στην Ιαπωνία όμως θα σας πω ότι επειδή είναι εξαιρετικά συναισθαλμένοι οι Ιάπωνες, 18 με 23 πηγαίνουν σε ειδικά φροντιστήρια για να μπορέσουν να απευθύνουν στην κοπέλα που τους αρέσει το λόγο και να της πούνε «πάμε για ένα καφέ». Για μας απόλυτα δεδομένο. Για τον Ιάπωνα έκανε φροντιστήριο όμως, ναι. Και άμα δεν σ' αρέσει φεύγεις. Λοιπόν, και φτάσουμε στο σημείο και με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι γνωστό στην Ιαπωνία ότι κάνουν θράψη οι πλαστικές φουσκωτές κούκλες που μοιάζουν πάρα πολύ με γυναίκες. Και εκεί πάρα πολλοί παντρεύονται αυτές τις πανάκριβες κούκλες, έχουν από 10 έως 20.000 δολάρια η μία, παντρεύονται, τη βάζουν απέναντι στο τραπέζι, στο δωμάτιό τους, στο σπίτι τους και τρώνε μαζί με την γυναίκα τους, η οποία είναι μια φουσκωτή υπέροχη.
Να σου πω κάτι, που λες φουσκωτή, μην πάει το μυαλό
όχι,
σε κάποιες
όχι. Ναι.
κομμωδίες που ξέραμε λοιπόν. με φουσκωτές σαν μπαλόνια
όχι.
με μια υποτιθέμενη όψη γυναίκας. Μιλάμε για πολύ ρεαλιστικό.
Γι' αυτό είναι και τόσο ακριβά. Σαν ρομπό, πραγματική γυναίκα.
Είναι πανάκριβο, είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Και την παντρεύονται κιόλας.
Αυτό έχει μια μετάφραση και είναι σε συνέχεια αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι η αποφυγή της ευθύνης. Δεν θέλεις να αναλάβεις ευθύνη. Έτσι. Οπότε έχεις κάτι απέναντί σου που μοιάζει με άνθρωπο, με σύντροφο, ενδεχομένως αυτό να σε ικανοποιεί όσο σε ικανοποιεί, από την άλλη δεν μιλάει, δεν λαλάει και δεν έχεις καμία ευθύνη ούτε να κεράσεις, ούτε να βγεις έξω.
Και καμία αντίρρηση επίσης.
Και καμία αντίδραση. Και καμία αντίρρηση, προφανώς.
Να το πω και να βγούμε παραπέρα με κάτι που έβλεπα, παιδιά, στα social media. Μου έσκασε έτσι σαν διαφήμιση. Μαξιλάρι, πλαϊνό μαξιλάρι, που έχει το σχήμα χεριού.
Ναι.
Για να νιώθεις ότι κάθεσαι αγκαλιά με τον σύζυγό σου, αλλά είναι το μαξιλάρι σου.
Παναγία.
Έτσι, δηλαδή, είναι και αυτό ενδεικτικό του πόση ανάγκη υπάρχει ανάγκη για την συντροφικότητα, αλλά επιλέξεις να μην την έχεις και να αγοράσεις ένα τέτοιο μαξιλάρι, που να είναι μια ψεύτικη αγκαλιά από το μαξιλάρι σου, σαν να απλώνει ο σύντροφός του το χέρι και να σε αγκαλιάζει το βράδυ.
Είναι δύσκολο. Υπάρχει... Για Ιάπωνες μου ακούγεται αυτό πιο πολύ. Για την Ελλάδα, εντάξει, τουλάχιστον δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το τραγικό σημείο, θα έλεγα.
Υπάρχει η ανάγκη της συντροφικότητας, αλλά είναι τόσα τα προβλήματα και τόσα πράγματα που έχουμε στο κεφάλι μας, που δεν θέλουμε άλλη ανάληψη ευθύνης, Βαγγέλη.
Και βολευόμαστε Σωστά. στην μοναξιά μας.
Και βολευόμαστε στη μοναξιά μας και μετά κλαιγόμαστε και λέμε ναι, καλό θα ήταν να είχαμε μία σύντροφο, καλό θα ήταν να είχαμε...
Αλλά δεν το αποτολμούμε να συμβιβαστούμε αυτό, βέβαια με το τι συνεπάγεται ένα σύντροφος.
Θέλουμε μια μεγάλη πάλι και εσωτερική και εξωτερική.
Και συμβιβασμούς.
Μα μια Έτσι. Πετυχημένη σχέση βασίζεται στους συμβιβασμούς. Μάλιστα διάβαζα την ψυχολογία ότι είναι σαν να έχεις από ένα σημείο Α στο σημείο Β, είναι μια μεγάλη γραμμή. Και οι δύο, το ζευγάρι δηλαδή, πρέπει να προσπαθούν να συγκλίνουν προς το κέντρο.
Τέχνη της συμβίωσης. Πάμε όμως, γιατί ο
Θάνος ο Τσιμέκας, ναι, θέλει τραγουδάκι να μας βάλει.
Έχει δίκιο.
Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm an Englishman in New York.
come back here to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run.
Για να το κλείσω το θέμα, ζούμε την εποχή της μεγάλης φυγής. Θυμάστε την ταινία «Τον Αντωνάκη, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω»?
Βεβαίως.
Είμαστε όλοι σε μια τέτοια λογική. Ναι. Είμαστε σε μια...
Καμία δέσμευση, είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να κάνω ό,τι θέλω.
Παίρνω το καπελάκι και φεύγω. Ναι. Βέβαια, ναι. Έχει αλλάξει. Είναι ψηφιακό το καπελάκι τώρα. Αλλά δεν έχει σημασία.
Είναι το κινητό μου. Τώρα παίρνω το κινητό μου και φεύγω.
Ναι, είμαστε μια οθόνη πλέον. Παίρνω την οθόνη μου και φεύγω. αλλά η πρακτική είναι η ίδια.
Θα σας ξενερώσω, αλλά πρέπει να την πούμε αυτή την είδηση.
Μόλις
εμφανίστηκε, όχι. Έχει να κάνει με τους κατοίκους των παρατοτάμιων περιοχών του Αχελώου για αποφυγή των μετακινήσεων. Εστάλει 112 και οι κάτοικοι καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις λόγω της ελεγχόμενης υπερχείλησης του φράγματος στρατού στο
είναι
Καστράκι.
Είναι στράτου.
Συγγνώμη.
Ναι. Τυχαίνει να γνωρίζω την
περιοχή. Έτσι.
Άρα έχει ενεργοποιηθεί το 112 και έχει σταλεί εκεί στους κατοίκους το φράγμα του στράτου στο Καστράκι της Ετωλοακαρνανίας. Λοιπόν, οπότε πρέπει να αποφύγετε τις μετακινήσεις στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου, ακριβώς επειδή έχει υπερχειλήσει και έχει ανέβει η στάθμη του νερού. Δεν υπερβαίνουμε, δεν υπερτιμούμε τις δυνατότητες τόσο τις δικές μας όσο και του οχήματός μας και αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
Και φοβόμαστε τη φύση, η οποία πολλές φορές είναι εξαιρετικά σκληρή. Να σας πω, έλεγα το εξής ήθελα να πω σήμερα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που εξέδωσε το μονομελές εφετείο Πειραιά. Επέβαλε αποζημίωση 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη σε υπόθεση παράνομων διαφημιστικών κλήσεων, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι όταν ο πολίτης δηλώνει όχι, η άρνηση δεσμεύει και η παραβίασή της έχει σημαντικό οικονομικό τίμημα. Η διαφορά αφορούσε ασφαλιστικό πράκτορα, ο οποίος από τις 22 Φεβρουαρίου του 2023 έχει εντάξει τον αριθμό του κινητού του στο ειδικό μητρό, ώστε να απαγορεύεται ρητά η χρήση των στοιχείων του για απευθείας προώθηση.
Να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει ένα μητρό στο οποίο μπορείς να πεις: εγώ θέλω να εγγραφώ στο μητρό 11, πώς λέγεται αυτό.
Και να μην λαμβάνω.
Να μην με ενοχλεί κανείς στο τηλέφωνο για διαφημιστικούς λόγους. Ο άνθρωπος το είχε κάνει. Και παρόλα αυτά τον πήραν τηλέφωνο μέσα σε λίγους μήνες. Πόσες φορές, Δημήτρη?
Πέντε με έξι φορές.
Και γι' αυτό νομίζω ήταν αντίστοιχο με τον αριθμό των κλήσεων το ποσό που του
10.000 κλήσεις
επιδίκασε το δικαστήριο.
Ναι. Και εν πάση περιπτώσει όλοι μας το βιώνουμε αυτό, και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας ακούνε. Να μας πάρουν βροχή από τηλέφωνα. Ξέρετε αυτό, έχουμε μια καταπληκτική προσφορά. Σας παρακαλώ, όχι ευχαριστώ, έχω τώρα δουλειά. Καλά, πότε μπορώ να σας ξαναπάρω? Και όταν καμιά φορά έχω ρωτήσει, καλά, συγγνώμη, το κινητό μου τηλέφωνο που το βρήκατε, αφού είναι απόρριτο? Α, δεν ξέρουμε, μας το δώσανε, δεν ξέρουμε που βρέθηκε το κινητό σας τηλέφωνο. Δηλαδή είναι φοβερό, πέραν το ότι σε ενοχλούν, παραβιάζουν και τα προσωπικά σου δεδομένα, έτσι, Δημήτρη, όταν έχουν το κινητό σου.
Πρώτα να πούμε καλησπέρα στην Άντα τη Θεσσαλονίκη που μας έστειλε την καλησπέρα της. Επειδή λέγαμε για τη διασκέδαση πώς έχει αλλάξει,
ναι,
θα έλεγα επίσης έχουν αλλάξει και οι αγορές μας. Η μόδα και το shopping κάποτε ήταν πράξεις εξόδου. Το να αγοράζεις ήταν μια μορφή θεάτρου.
Τώρα διαδικτυακά.
Η βιτρίνα πλέον έχει γίνει οθόνη. Και τα ψώνια γίνονται επίσης, και να το δέσουμε και με το άλλο, γίνονται μοναχικά, ας πούμε.
Απρόσωπα και μοναχικά.
Και με ένα κλικ, έτσι. Χάνει την κοινωνικότητά του η αγορά και πλέον μετατρέπεται σε μια αγορά με ένα κλικ.
Και εδώ μπαίνουν οι Κινέζοι που παίρνουν τις φανέλες των υπολείπων, έτσι.
Με τις μεγάλες πλατφόρμες, τις μεγάλες διαδικτυακών αγορών.
Και προσπαθώ να καταλάβω τώρα αν αυτές οι πλατφόρμες λένε την
Ευρώπη,
αλήθεια.
Έτσι, να πούμε. Αντιδρά τώρα η Ευρώπη. Επιβάλλοντας επιπλέον δασμούς για αυτά τα μικροπακέτα τα οποία έρχονται ασταμάτητα, σοριδών. Ο εμπορικός κόσμος χτυπά καμπανάκι για το πόσο πλήττεται ακριβώς από αυτού του είδους τις αγορές.
Και είναι λογικό, γιατί σκέψου ότι εγώ πριν από 3 χρόνια είχα πάρει ένα φακό θαλάσσιο για το ψαροντούφεκο αδιάβροχο 35 ευρώ. Βρήκα αντίστοιχο φακό πιο ισχυρό, επίσης αδιάβροχο, σε γνωστή κινέζικη πλατφόρμα, 7,5 ευρώ. Δηλαδή
Εκεί είναι βέβαια, είναι από την Κίνα και είναι και χωρίς μεσάζοντα. Δηλαδή
και
έρχεται
χωρίς
η πλατφόρμα αυτή,
ναι,
το παίρνει, αναλαμβάνει να πάρει την παραγγελία σου, να το πάρει από τον παραγωγό, από την παραγωγό,
ναι,
εταιρεία,
ναι, ναι, ναι,
και
ναι,
να στο στείλει εσένα.
Ακριβώς.
Οπότε πώς μπορεί να τον ανταγωνιστεί ο άνθρωπος με ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά της γειτονιάς που έχει
έτσι,
ένα μαγαζάκι.
Έτσι.
Δεν μπορεί.
Δεν μπορεί.
Να πούμε καλησπέρα στον Αλέξανδρο Κρητικό, ο οποίος λέει: δίκιο έχετε, βρε παιδιά, καλή απόλαυση για αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Αντώνης λέει: ας δοκιμάσουμε τα τρίζυγα με κάποιο τρόπο μέσα στην ημέρα, διαφορετικές ώρες κυκλοφορίας, σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους.
Mm-hmm.
Την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που κάνουν ακρόαση αυτή την ώρα.
Εμείς ήμασταν εδώ.
Και το car sharing επίσης είναι μια πολύ ωραία λύση.
Δεν είναι για την Ελλάδα.
Δεν είναι για την Ελλάδα.
Πρέπει να κλείσουμε. Ο Θάνος από εκεί, τον βλέπετε.
Ναι,
έξαλλος γίνεται σιγά
λοιπόν,
σιγά.
Λοιπόν, να πούμε.
Εμείς
θα
σας ευχαριστήσουμε.
Βράδυ.
Ήμασταν από τις 8 μέχρι τις 9
από
εδώ.
Ήμασταν
από τις 7 βέβαια με το αναλυτικό μας δελτίο και συνεχίσαμε από τις 8 μέχρι και τώρα που πηγαίνει 8-9 παρά 1 λεπτό. Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης.
Βαγγέλης Άρης.
Εδώ στο μικρόφωνο του
Έλληνου
Θάνος
Radio. Τσιμέκας στον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες επιλογές του. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
Καλή σας νύχτα.
Γεια σας.